Kardinali Rodet është i dërguar i posaçëm i papës në Malxi për 1200 vjetorin e mbajtjes së relikve të Shën Trifonit. Kremtimi i këtij jubileu do të mbahet në kotor të Malxi me 17 tetorin e ardhshëm. Sipas traditës lindore, Shën Trifoni i lindur në Lamsako në Turqinë sotme në vitin 232 nga prindërt krishterë u martirizua në kohën e përsekutimit të Decios. Në shekullin e 6, shenjtit i u kushtuan dy bazilika në Konstantinopoj. Në vitin 809, tregtarët Venedika si rëmbyen reliket të Shën Trifonit nga Konstantinopoja e në vijim, pas një mrekullie, i lanë kotor të malit zi, ku shenjtit u shpallë pajtori qytetit, pasi për ndjerë të tij u ngrit edhe një bazilik. Shën Trifoni njihet si mbrojtës i prodhimeve bujësore nga karkalecat e Brejcit e tjerë, si dhe i njerëzve që rrezikojnë nga smundje e ngjitse.